tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Skupštini Srbije posebna sednica posvećena situaciji na Kosovo i Metohiji i dijalogu s Prištinom. Srbiji nije potreban zamrznuti konflikt u pokrajini, već kompromisno rešenje, rekao predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju poslanicima.
Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze. Ja znam da se mnogi od vas tome raduju. Nemojte da se radujete zamrznutom konfliktu. Nažalost, plašim se da će ostati takav, ali se tome ne nadam.
U Luksemburgu konferencija Evropske unije i Srbije o novoj metodologiji u pregovorima o članstvu. U Srbiji kompletno vakcinisano skoro 48% građana, kaže ministar Zlatibor Lončar.
Koliko god sad mislimo da se nalazimo u dobroj situaciji i ako mislimo da će se ona sama od sebe rešiti, da je dovoljno da se neko drugi vakciniše, a ne mi, to vam garantujem da nije dovoljno.
Pozitivno je još 72 građana, preminulo 6. Najboljim studentima Novosadskog univerziteta uručene stipendije i nagrade Dositeja.
Ja bih htio da nastavim studiranje na doktorskim studijama, to se prvo na masteru, pa onda na njima i da se bavim naukom. Dobro mi je ovde, nemam neku potrebu za nečim više od onoga što mogu ovde da ostvarim.
Otvorena konferencija Beogradski kontrapunkt posvećena delu Nobelovca Ive Andrića. Sutra i do 38 stepeni na snazi je narančasti metal alarm. U Skupštini Srbije u toku je posebna sednica na kojoj je predsjednik Aleksandar Vučić izvestio poslanike o toku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i perspektivama delovanja Srbije na Kosovu i Metohiji. Posle izlaganja predsjednika države u toku je poslanička rasprava. Vučić je u izlaganju između ostalog rekao da Srbiji nije potreban zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji, već kompromisno rešenje. Detaljnije Ida Maričić.
Predsednik Aleksandar Vučić preneo je poslanicima u parlamentu detalje s poslednje runde dijaloga u Briselu i istakao da su predstavnici Prištine insistirali na tome da ih ne zanima šta su prethodne prištinske vlasti potpisale, već isključivo priznanje takozvanog Kosova.
Pozicija naše zemlje je takva da je dijalog jedini mogući okvir za rešavanje spornih pitanja sa Prištinom. Predstavnicima Evropske unije smo više puta nedvosmisleno predočili da je Beograd do sada, pošto ste u prilici da slušate kako i jedni i drugi otprilike smo uvek isti od nekih međunarodnih zvaničnika, to čujete neretko i u domaćoj javnosti, nismo isti. Mi smo gotovo sve i iz osnovnog sporazuma sve ispunili. Postoje još detalji implementacionih sporazuma koje smo spremni da ispunimo, ali to su zaista detalji. A ono što je osnovno, što predstavlja srž, suštinu, 6 od 15 tačaka Briselskog sporazuma, Albanci nisu spremni da prihvate. I ono što hoću da vam kažem, to je da oni to danas nedvosmisleno govore. Nikada to ranije nisu govorili. Na poslednjem sastanku u prisustvu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka, čoveka odgovornog za dijalog između Beograda i Prištine, Albanci su, odnosno njihovi predstavnici Kurti i Bislimi su u više navrata nedvosmisleno ponovili da njih ne interesuje to što je neka prethodna vlast u Prištini potpisala, zato što su to sve bile nelegitimne i nelegalne vlade i oni hoće da pregovaraju na drugačiji način, a to je da mi moramo istog sekunda da priznamo i prihvatimo činjenicu da su oni Republika Kosova i ukoliko mi ne želimo to da prihvatimo odmah, da je dijalog besmislen. Ja sam se trudio zaista da na pristojan način u svakom trenutku kažem da mi imamo bezbroj tema. Jedina tema je bila kada ćete da priznate nezavisnost Kosova, odnosno ono što je poklon Srbiji od nas, to je da ćemo i mi da priznamo Srbiju. I ja sam nekoliko minuta i to pažljivo slušao, onda valjda zbog toga što sam bio miran i bez reakcije, gospodin Kurti se okrenuo prema meni i 5 puta ponovio kada, kada, kada i to je jedino pitanje kada. I onda sam mu zaista mirno i apsolutno smirenom tonu rekao pa nikada. I kada sam rekao to nikada,
Vučić je rekao da je kompromisno rešenje jedino moguće rešenje.
Kad me pitate šta je to kompromis, ja ću vam kažem ne znam. Ali svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo. Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze. Ja znam da se mnogi od vas tome raduju. Nemojte da se radujete zamrznutom konfliktu. Nažalost, plašim se da će ostati takav. Plašim se, ali se tome ne nadam. I 90% vas može odmah da kaže 90% su šanse da će tako da bude. Nažalost, tako je. Jer nemate dovoljno odgovorne partnere, nemate ljude koji čak pokušavaju da shvate realnost, nemate ljude koji razumiju da više nije svet samo Sjedinjene Države i Evropska unija, koji su važni, mnogo važni, beskrajno važni. A sa druge strane imate nas koji vidimo i čim nam krene bolje, odmah postanemo bahati i kažemo mi danas možemo sve. Jer kada pogledate, a pročitat ću vam posle precizne podatke, kako se Priština naoružava, ko je naoružava, da dobijete svaku pušku koju imaju, svako vozilo koje imaju i koliko ulažu više, dakle u prethodnih 5 godina pa do sledeće godine udvostručit će svoj budžet. I niko im ne pokušava da ih zaustavi u kršenju, još jednom kršenju rezolucije 1244, kao što su nama u stanju da prebace svako kršenje.
Predsjednik je rekao da je pred nama težak period i ozbiljan posao. Izneo je svoje viđenje nastavka dijaloga sa Prištinom.
Racionalan, pragmatičan pristup rešavanju svih problema, spremnost i otvorenost za dijalog, spremnost i otvorenost uvek za razgovore sa Albancima, da sve probleme rešavamo mirnim putem, na njihove pretnje ne uzvraćati pretnjama, ali jasno staviti do znanja da nećemo dozvoliti nikakvu novu oluju, nikakav novi bljesak i nikakav novi progon srpskog naroda. Da privedem kraju, zadovoljan sam što smo juče sa delom ljudi koji su van parlamenta, koji drugačije misle, imali dobar, ozbiljan, sadržajan razgovor i mnogi od njih su, uprkos protivljenjima našoj politici, rekli da su spremni da pomognu svojoj državi, ne nama kao političkim subjektima i ne personalno, ali svakako da pomognu svojoj državi, ja im izražavam zahvalnost na odgovornom pristupu.
Predsjednik Vučić naveo je da trenutno na Kosovu i Metohiji prema našim podacima nema više od 95.000 Srba, niti više od 1.350.000 Albanaca. Naglasio je da je puno urađeno da se pomogne našem narodu na Kosmetu. Srbija je prosečno godišnje za infrastrukturu i institucije u pokrajini, kao i za pomoć našem narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi izdvajala oko 500 miliona evra, rekao je predsjednik Vučić. U raspravi koja je usledila poslanik Stranke pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, istakao je da bi Skupština trebalo da podrži napore predsjednika i njegovog tima da se dođe do kompromisnog rešenja u dijalogu s Prištinom.
Ono što, na šta bih želio danas da ukažem ovoga trenutka Narodnoj skupštini jeste da se zapravo treba dati podrška pregovaračkom timu na čelu sa predsjednikom da traži najbolje rešenje. Drago mi je da su okviri ovako kako smo ih čuli. Da nisu kruti, da nisu isključivi, jer ukoliko želite sa isključivim zahtjevima ići na pregovore, onda nema pregovora. Oni su unaprijed propali i zato je potrebno tražiti takvo rešenje.
Poslanik Albanske demokratske alternative Ujedinjene doline Šaip Kamberi optužio je Srbiju za, kako je rekao, masovnu kampanju terora na Kosovu.
Shvatam potrebu Srbije da se u procesu dijaloga zalaže za svoje interese. Ali svakako mislim da je upravo ovo trenutak da javnost u Srbiji bude upoznata da danas Srbija na Kosovu i o Kosovu mora da razgovara sa ljudima kojima je ubijala decu, a mnogima i cele porodice. Verujem da danas srpski narod mora, kako je jednom rekao Bogdan Bogdanović, tuđim očima pogledati sebe i konačno shvatiti da je sticanje prijatelja važnije od osvajanja teritorija.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Muameru Zukorliću na najavljenoj podršci, a Šaipu Kamberiju poručio da za razliku od Albanaca, Srbija procesuira i kažnjava zločine koje su počinili pripadnici našeg naroda.
A ja od vas, albanskih predstavnika, nikada nisam čuo da ste vi činili neke zločine. A zar niste? Ili su vaše ruke čiste, a samo su srpske ruke krvave? mi smo zločinci, a vi ste anđeli nebeski. Teško mi je da u tu priču poverujem, a i činjenice me u to uveravaju.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun potvrdio je da je taj odbor jednoglasno usvojio izveštaj o radu koji mu je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Skupština nastavlja rad tokom popodneva.
Pre 23 godine pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova su 10 srpskih rudara površinskog kopa Belaćevac oteli iz autobusa kojim su se prevozili na posao. Kidnapovanje rudara termoelektrane Obilić bilo je prvo u nizu masovnih kidnapovanja Srba na Kosovo i Metohiji koje su usledila u naredne 2,5 godine. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji obeležava godišnicu skupom ispred Skupštine Srbije. Izveštava Tijana Sibinović.
Kada su 1998. godine članovi srpskih porodica na Kosovo i Metohiji ispratili rudare iz svojih kuća na posao, nisu ni slutili da ih tada vide posljednji put. Ađančić Petar, Dušan i Zoran, Gojković Filip, Trifunović Miroslav, Savić Srboljub, Buha Mirko, Lempić Božidar, Vukmirović Dragan i Spasić Žarko tada su kidnapovani. A prema rečima Žarkovog rođenog brata Sime Spasića, koji se 25 dana nakon otmice čuo sa svojim bratom, dugo posle toga bili su živi.
Imao sam informacije da dugo bio u životu. Onda sam se ja čuo sa njim, bio je težak razgovor. Plako sam, znači, ali on vjerojatno nije, na moje pitanje, gdje se nalazi Žarko, on nije smeo da kaže, zato smo držali pištolj ovaj na čelu. Kobno se završilo po naše članove porodice, mi smo u crno zavijeni.
I nakon 23 godine, porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji traže pravdu. Predsjednik udruženja, Simo Spasić, kaže da i pored svih njihovih napora da pravda bude zadovoljena, njihova očekivanja nisu optimistična.
Ti rudari su bili zatočenici logora Likovac koji je držao komandant UČK Fatmir Ljimaj. Nažalost, taj Haški sud neće suditi zbog srpskih žrtava i neće biti 98. godina u toj optužnici, neće biti Klečke, neće biti Volujka, neće biti Mališava, Tiradić jezera, Lapušnika, neće biti Likovca gdje su u logorima držani kidnapovani Srbi. Nažalost, država Srbija, dosovski režim je oslobodio 2108 kidnapera, terorista, silovatelja i zločinaca na čelu sa braćom Mazreku. Nisu tražili da se kidnapovani Srbi oslobode i razmene po principu svi za sve, ali nažalost, ubeđen sam da pravde za srpske i kosmetske žrtve neće biti nikada.
U znak sjećanja na stradale, fotografije nestalih rudara i njihovi šlemovi postavljeni su ispred Narodne skupštine.
U posjeti Srbije šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem konstatovano je da odnose dveju zemalja karakteriše visok stepen međusobnog razumevanja.
Vučić i Di Maio očekuju da bi do kraja godine mogla biti održana četvrta zajednička sednica vlada, jer bi dala snažan posticaj svestranoj saradnji u skladu sa sporazumom o strateškom partnerstvu. Predsjednik Srbije izrazio zadovoljstvo što je za Italiju region Zapadnog Balkana visoko na listi spoljno-političkih prioriteta. Gost iz Italije obavestio o toku dijaloga Beograda i Prištine. U razgovoru sa Luigijem Di Majom, premijerka Ana Brnabić je istakla da Srbija pomno prati oporavak Italije od posljedica pandemije, jer je ta zemlja među najznačajnijim ekonomskim partnerima Srbije. Bez jake Italije ni Srbija ne može biti jaka, navela je premijerka. Ona je naglasila da je Srbija spremna za otvaranje dva klastera, a da se Italija kao prijatelj iskreno založila za njihovo otvaranje. Luigi Di Maio istakao da je Srbija prirodni deo Evrope i zato je Rim podržava na tom putu.
Strateški odnosi Srbije i Italije su stabilni i razvijeni u svim oblastima, zaključeno je na sastanku šefova diplomatije dveju zemalja. Nikola Selaković je zahvalio Italiji na predanoj podršci evropskom putu Srbije od početka procesa pristupanja. Luigi Di Maio kaže da njegova zemlja čvrsto stoji uz zemlje Zapadnog Balkana kojima je mesto u Evropskoj uniji. Pored procesa evropskih integracija, zvaničnici su razgovarali i o situaciji u regionu, ekonomskim i kulturnim vezama Beograda i Rima. Izveštaj Sanje Brkić.
Srbija i Italija imaju dugu tradiciju dobrih i prijateljskih odnosa, istakao je šef diplomatije Nikola Selaković. Prema njegovim rečima, Italija je jedan od naših najvažnijih političkih i ekonomskih partnera. Podseća da upravo zahvaljujući podršci koju nam Rim bezrezervno pruža, možemo da postanemo punopravan član Evropske unije.
Sa zadovoljstvom konstatujemo da su naši strateški odnosi razvijeni u praktično svim institucionalnim oblastima, da su veoma stabilni i konsolidovani. Ovu posetu ministra Dimaja Srbiji i Beogradu smatramo izuzetno značajnom i pravovremenom, s obzirom na potrebu da se reafirmiše pozitivna agenda, kao i da se vrednuje ono što jeste uspeh Srbije kako u regionalnoj politici, tako i na planu evropskih integracija. I koristim ovu priliku da se zahvalim za afirmaciju ideje proširenja Evropske unije i za snažnu podršku koja je na evropskom putu pružena Srbiji.
Da je mesto Srbije u Evropskoj uniji potvrđuje i šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio. Nada se da će međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije dati neophodan podstrek procesu proširenja.
Važno je da Srbija nastavi reformski proces kako bi postala deo evropske porodice. Znamo da je to težak i naporan put, ali Srbija ima sve potencijale da uspešno napreduje i u tome može da računa na podršku jedne prijateljske zemlje kao što je Italija. Nastavit ćemo da činimo sve kako bi članstvo zemalja Zapadnog Balkana ostalo dostižan cilj.
Dvojica sagovornika su saglasni da su pregovori jedini način da Beograd i Priština reše sva otvorena pitanja. Di Maio je uveren da je uz posredovanje Brisela i podršku Vašingtona moguće postići dogovor i to je poruka koju će preneti i tokom posete Prištini.
U Luksemburgu će kasnije popodne biti održana međuvladena konferencija Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, po kojoj su poglavlja tematski svrstana u 6 klastera, javlja Dušan Gajić.
Međuvladina konferencija večeras u Luksemburgu je zapravo sastanak na najvišem političkom nivou. Delegacije Srbije i Evropske unije predvodiće premijerka Ana Brnabić jedne strane i Jose Borrell, učestvovaće i takođe u principu ministri evropskih poslova Evropske unije. Na ovoj takozvanoj političkoj međuvladinoj konferenciji trebalo bi da na neki način formalno bude i predstavljena nedavno usvojena nova metodologija pregovora koja stavlja dodatni akcenat na važnost vladavine prava u pregovorima o članstvu, na snažnije političko upravljanje i grupiše 35 pregovaračkih poglavlja u 6 tematskih celina, odnosno klastera. Tako na neki način daje šansu da preostala poglavlja organizovana u klastere budu brže otvorena jer mogu da budu više njih otvoreno u isto vreme. Međutim, to se neće desiti danas na ovoj međuvladinoj konferenciji. Nijedan klaster neće biti otvoren, iako je bilo govore i očekivanje da bude otvoren klaster 4 i klaster 3, u kojima zajedno ima čak 12 pregovaračkih poglavlja, jer deo zemalja članica je procenio da Srbija nije učinila dovoljan napredak, iako je bilo određenih pomaka, pozivajući se, dakle, pre svega na manjak napretka u oblasti vladavine prava i na nedavni izveštaj Evropske komisije u toj oblasti, ali ostavljajući mogućnost, dakle, da inicijative i koraci koji su preduzeti će dati rezultata i ostavljajući mogućnost da, što će biti rečeno danas prema onome što je zajednički dokument Evropske unije, dakle, da ako bude napretka u oblasti vladavine prava i ispunjavanju konkretnih uslova koji se tiču ovih poglavlja i klastera, da onda jedan ili dva budu otvoreni na sledećoj međuvladinoj konferenciji koja se očekuje do kraja godine.
Najavljeno je da će međuvladina konferencija početi oko 18:30. Slušate novosti dana. Prema najnovijim podacima u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 72 građana, od testiranih 9249, preminulo je 6 lica. U bolnicama je 334 pacijenata, među njima je na respiratorima 18 obolelih. U Kragujevcu je najviše novozaraženih 17, u Beogradu 11. Nastavlja se vakcinacija na više od 200 punktova u zemlji. U Srbiji je kompletno imunizovano skoro 48% građana, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Još nemamo dovoljno vakcinisanih, poručuje ministar.
Tu smo na 47,8% kompletno vakcinisanih građana Srbije. Radimo na tome da postignemo i želeo bih da kažem građanima Srbije da jednostavno bez toga, bez masovne vakcinacije, mi ovaj problem nećemo rešiti.
Koliko god sad mislimo da se nalazimo u dobroj situaciji, da je situacija pod kontrolom, i ako mislimo da će se ona sama od sebe rešiti, a da je dovoljno da se neko drugi vakciniše, a ne mi, to vam garantujem da nije dovoljno. Još jednom apelujem na sve mlade koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu.
I pored sve bolje epidemijske situacije u zemlji, dr. Milanko Šekler, imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu, ocenjuje da smo većinom zaboravili na mere koje su i dalje na snazi. Kaže da će i u Srbiju doći indijski soj korone.
Urađena su ispitivanja i ona jasno ukazuju da sve vakcine trenutno štite preko 90%. Znači preko 10% u odnosu na one klasične stoje. Što je sasvim za broj nešto malo niže. Da malo probudimo i optimizma. Ta indijski soj lakše se prenosi, manja količina virusa je potrebna da zarazite. Sada niko nije objavio da je taj soj patogeniji, smrtonosniji, da nanosi teže posledice. Čak ima podataka iz Velike Britanije da on ima malo kuće simptome u početku, gde se pojavljuje glavobolja, bolu i da podseća više na grip. Znači, nema gubitka pula mirisa. I lakše se prenosi, a simptomi su mu nekako poprično blaži.
Doktor Šekler kaže da to što se indijski soj brže prenosi i ima navedene simptome može da bude znak da virus korona mutira u dobrom pravcu.
Putnici Srbije od 24. juna mogu da uđu u Holandiju bez ikakvih ograničenja. To znači da neće morati da pokažu test na virus korona, niti potvrdu o vakcinaciji, a neće morati ni da idu u karantin. Prenosi sajt Schengen Visa Info.
Kubanska vakcina protiv virusa korona Abdala, koja se daje u 3 doze, pokazala je efikasnost veću od 92% u posljednjoj fazi kliničkih ispitivanja. To je saopšteno iz te zemlje. Vakcinu je razvio Centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.
Britanski ministar zdravlja Matt Hancock izjavio je da su podaci o COVID-19 više od nedelju dana ohrabrujući, posebno kada je reč o niskom broju preminulih. Hancock je za BBC istakao kako to pokazuje da vakcina deluje i da zaključavanje Engleske može da se završi 19. jula, kako je i planirano. Italijanski plan za obnovu zemlje posle pandemije COVID-19 u Briselu je dobio odlične ocene. Do kraja juna Italiji će se isporučiti 25 milijardi evra od planiranih 209 milijardi za ekonomski rast, proizvodnju, zaposlenost i konkurentnost na svetskom tržištu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i italijanski premijer Mario Draghi u filmskom studiju Cineci ta u Rimu ozvaničit će početak obnove zemlje najviše pogođenom pandemijom i ekonomskom krizom.
Španski premijer Pedro Sanchez pomilovao je svih 9 katalonskih separatističkih lidera koji su uhapšeni zbog uloge u pokušaju secesije Katalonije 2017. godine.
Pomilovanjem su lideri ukinute preostale godine zatvorskih kazni, ali ostaje na snazi zabrana vršenja javnih funkcija. Sanchez je pomilovanje, kojem se prema anketama javnog mnjenja protivi većina Španaca, opisao kao gest dobre volje i prvi korak ka rešavanju političkog sukoba između centralne vlade u Madridu i tog bogatog severoistočnog regiona, čije vlada tražila novi referendum o nezavisnosti. Konzervativne opozicione stranke u Madridu saopštile su da će osporiti pomilovanje na sudovima.
Ovo je Radio Beograd 1. U prigradskom naselju Ribnica u Kraljevu na gradilištu nove zgrade osnovne škole Sveti Sava. Jedan radnik je poginuo, a drugi je povređen. Kako sazna RTS, na radnik je se srušio deo metalne konstrukcije koji je bio naslonjen na zid. Povređeni radnik prevezen je u opštu bolnicu Studenica i u toku je dijagnostika.
U Čačku je mirno posle 3. akcidenta u vojnoj fabrici Sloboda. Za 15. dana očekuje se normalizacija proizvodnje u pogonima koji ne rade sa opasnim eksplozivnim materijama, a to je oko 2000 zaposlenih, izjavio je predsjednik samostalnog sindikata Draško Milovanković.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavod za penzijsko osiguranje Austrije potpisali su ugovor kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima.
Ugovor je zaključen na 3 godine uz mogućnost produženja. Projekat je započet 2017. godine radi intenziviranja i proširivanja uspešne saradnje institucija Srbije i Austrije u oblasti socijalnog osiguranja.
U okviru združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. na poligonu Orešac kod Vršca jedinice vojne policije uvežbavaju taktiku, tehnike i procedure u neutralisanju diverzantske grupe. Vežba Munjeviti udar izvodi se na više lokacija širom Srbije. Odlukom vlade Srbije Spomenka Simonić je razrešena funkcije pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 14. januara ove godine, saopštile Ministarstvo prosvete.
Ona je na mesto pomoćnika ministra za učenički i studentski standard i investicije imenovana u vreme mandata prethodnog ministra, navodi se u saopštenju. Prema ranijim navodima medija, pomoćnica ministra prosvete i vlasnica jedne velike građevinske firme, SS, uhapšena je u velikoj akciji policije. Kako navode, SS se sumnjiči za zloupotrebe oko tendera u vezi sa izgradnjom škole u vreme dok je ministar prosvete bio Mladen Šarčević.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope, koja ove sedmice na plenarnom zasedanju u Strasburu okuplja poslanike iz 47 zemalja članica, izglasala je rezoluciju o slobodi medija, poverenju građana i pravu građana da budu obavešteni. U debati je učestvovao i poslanik delegacije Skupštine Srbije Enis Imamović iz Stranke demokratske akcije Sandžaka, koji je optužio RTS da krši zakon o pravima manjina i manjinskih jezika jer odbija da osnuje redakciju za bosanski jezik. Drugi članovi naše delegacije nisu se složili s tim stavom. Iz Strasbura izveštava Natoša Jokić.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope izglasala je jutros rezoluciju o slobodi medija i pravima građana da budu obavešteni, u kojoj se ocenjuje da se demokratske vrednosti i demokratske institucije, uključujući i parlamente, u zemljama članicama Saveta Evrope danas nalaze pred velikim iskušenjima. Rezolucija upozorava na rasući jaz između državnih demokratskih institucija i građana, što, kako se kaže, podstiče nepoverenje javnosti u institucije. U toku rasprave za reč se javio i poslanik iz delegacije Srbije, gospodin Enis Imamović. On je optužio Radio Televiziju Srbije da krši zakon o pravima manjina i manjinskih jezika, jer, kako je rekao, odbija od 2014. godine da osnuje redakciju za bošnjački jezik, negirajući time i postojanje tog jezika kako je on ocenio. Evo šta je Imamović izjavio za Radio Beograd 1 po završetku rasprave.
Nisam optužio ja, već je to čak i zaključak Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja je u svojoj preporuci, koju je donijela na žalbu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, utvrdila da je programski odbor RTS utvrdio, odnosno sproveo diskriminaciju Bošnjaka time što je odbio da formira redakciju na bosanskom jeziku. Rekao sam da je na zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se formira redakcija na bosanskom jeziku odgovor programskog odbora bio da bosanski jezik ne postoji i da se zbog toga ne može formirati posebna redakcija. To je klasično negiranje jezika jednog naroda.
Članica poslaničke delegacije Srbije i Srpske napredne stranke Dubravka Filipovski ocenila je posle poslaničke rasprave da je reč o unutrašnjem pitanju koje treba pokrenuti preko Saveta nacionalnih manjina.
Što se tiče RTS-a i RTV-a, to je nacionalni servis, znam da RTV u Vojvodini ima mnogo programa na nacionalnim manjinama. Da li treba da se uključi i bosanski jezik, to pitanje možemo da raspravimo i u našem parlamentu i preko nacionalnih saveta. Tako da mislim da je to adresa za dijalog kada je u pitanju ovo pitanje, ova tema koja je aktualna i u Savetu Evrope.
Njena koleginica Biljana Pantić ne slaže se sa izlaganjem Imamovića.
Smatram da ti navodi koje je izneo samo propagiraju politiku koju on zastupa, ali zaista smatram da je RTS televizija svih građana i ne možemo se mi baviti uređivanjem politike jednog javnog servisa. Ja dolazim iz Novog Sada i RTV Vojvodina, koliko ja znam, ja mislim, ima program na 10 jezika.
Dodajmo na kraju da je juče šestomesečno predsedavanje Savetom Evrope preuzela Mađarska, čiji je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naglasio da prava nacionalnih manjina predstavljaju jednu od najvažnijih tačaka mađarskog predsedavanja.
29 studenata Novosadskog univerziteta, čija je prosečna ocena 10, dobili su stipendije i plakete Dositeja, koje daje Fond Republike Srbije za mlade talente. Priznanja su im uručena na platovu kod Sata na Petrovaradinskoj tvrđavi, javlja Petar Kočić.
Među čistim desetkama Novosadskog univerziteta je studentkinja hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sanja Roganović.
Pa voljela bih da se zaposlim u nekoj laboratoriji, ali pre svega bih voljela da upišem doktorske studije i da nastavim svoje obrazovanje, kako bih mogla se bavim naučnim radom u daljem životu.
I Milan Bursać, student građevinskog fakulteta u Subotici, ima nameru da nastavi doktorske studije.
Ja bih htio da nastavim studiranje na doktorskim studijama, to se prvo na masteru, pa onda na njima i da se bavim naukom. Pa teorija konstrukcije bi bilo polje koje me zanima najviše. Da, ostajem u Srbiji. Pa dobro mi je ovde, nemam neku potrebu da za nečim više od onoga što mogu ovde da ostvarim, tako da zato ostajem.
Sofija Milovanović sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu već je primljena na poslediplomske studije u Rusiji.
Pa ja treba da idem za 2 meseca na master studiju u Rusiju na 2 godine u Sankt Peterburg. Ja sam inženjer naftno-petrohemijskog inženjerstva budući i san mi je da jednog dana možda budem i profesor i ostvarim tu svoju profesorsku karijeru ili da u nekoj kompaniji jednog dana vodim neki posao. I najsrećnija bih bila da mogu da se vratim u svoju zemlju i živim tamo gde su moji najmiliji, gde sam okružena svojim ljudima.
Ministar za sport i omladinu Vanja Udovičić najboljim studentima je poručio da se nada da će stipendije i diploma Dositeja biti podstrek za ostvarivanje njihovih ciljeva.
Svi mi smo ovde da slavimo vaše dostignuće, jer ste pokazali da odustajanje i predaja nije opcija. Pokazali ste u izazovnim vremenima da možete da budete ispred vaših generacija, da možete i da znate, da pokažete da je znanje ulaganje u budućnost, da je znanje jedino što vam niko nikada ne može oduzeti.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević dobitnicima stipendija i diploma čestitao je na samopregornom radu i ličnom dostignuću i pri tome ih je podsjetio da su okvir za uspeh obezbedili naši građani i država.
Nama treba ova pamet. Iako neko od njih i bude odlazio u inostranstvo na specijalizacije, na sticanje novog znanja, neka ide tamo da pobeđuje i neka se vrati sa tim titulama, sa novim znanjima, neka se vrati u naše gradove, neka se vrati u našu otadžbinu. Nemaju samo odgovornost i obavezu prema sebi. Oni imaju obavezu i odgovornost kao najbolji prema državi, prema svom narodu.
Inače, uslov za dobijanje stipendije i pakete Dositeja je da student ima najmanju prosečnu ocenu 9,50. Na Novosadskom univerzitetu takvih je 496.
Andrić, nasleđe, kuda dalje? Slogan je ujedno i tema ovogodišnjeg 5. Beogradskog kontrapunkta koji je održan u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Razgovorom u kome su učestvovali naši eminentni stručnjaci obeleženo je 6 decenija od dodele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. Detaljnije Jovana Milovančević.
Andrićeva dela odišu težnjom za boljim i ravnopravnijim svetom u kome će nezavisnost naroda i pojedinca biti bezuslovna. Rekla je, otvarajući diskusiju u okviru Beogradskog kontrapunkta, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i time ukazala na važnu antropološku dimenziju dela našeg Nobelovca. Andrić, taj odsutni sagovornik u odnosu na svoju književnost, morao je, nezavisno od svih književnih priznanja, biti prepoznat u svetu. Istakao je akademik Miro Vuksanović.
Dosta dobitnika Nobelove nagrade za književnost zatvoreno u vremenu i može se pominju samo u njihovim nacionalnim književnostima. Kod Andrića to nije slučaj i on pripada onim dobitnicima koji čuvaju ugled te nagrade.
Da je ugled Andriću dodeljene nagrade i dalje velika, vrednost njegovog dela neupitna, svedoče i reči profesora Zorana Milutinovića.
I sad je potpuno izvesno, ne samo po broju izdanja njegovih knjiga u svetu, nego po tome kako se njegova književnost valorizuje u naučnim časopisima, kod izdavača, kako se predaje u akademskim kursevima, potpuno je jasno da on ostaje živ pisac.
Danas, takođe aktuelan kao i u vreme stvaranja, Andrić ostaje pisac univerzalnih tema, onaj koji jasno odvaja politiku od umetnosti i ličnost čoveka od lika stvaraoca, kaže profesor Darko Tanasković.
To
Andrićevo pristupanje novome vremenu sa jednog čvrstog političkog stanovišta, stanovišta političkog ideala, ali ne u ideološkom smislu predavanja bilo kakvoj spasonosnoj ideologiji, kakva je to politika? To je naravno politika shvaćena u onom platonovskom smislu kao rad za opšte dobro i na opštu polzu.
Sve one čuvene Andrićeve teme, istorija, ljudska sudbina, tragična ljubav, umetnost, svedoče samo o jednom, da je Andrić ostavio bogato i neprolazno nasljeđe, koje će nam, ukoliko budemo kadri pročitati, pokazati pravi putokaz i odgovoriti na pitanje kuda dalje. O tome je, između ostalog, bilo reči danas u okviru petog jubilarnog beogradskog kontrapunkta.
Predstava poetski kabare Ivo Andrić, u kojoj igraju Aleksandar Srećković Kubura i Vjera Mujović uz kompozitora Radeta Radivojevića, bit će izvedena večeras na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu. Predstavu čini isključivo tekstovi, intervjui, prepiske i poezija Ive Andrića, protkani pesmama koje naš Nobelovac voleo. Početak je u 20 časova i 30 minuta.
Na prvom međunarodnom filmskom festivalu u Kranju počasnu zlatnu jabuku dobio je Dragan Bjelogrlić za, kako su rekli organizatori, bogato i raznovrsno glumačko iskustvo i vrhunski umetnički doprinos na audiovizualnom polju. Veliku zlatnu jabuku dobila je Jasna Đuričić za najbolju glavnu ulogu i izuzetno umetničko ostvarenje u filmu Quo Vadis Aida. Goran Bogdan, Franz Rogovski i Nada Šargin dobili su nagrade za posebna glumačka ostvarenja. In memoriam. Novinarka Gordana Suša preminula je u Beogradu posle duge i teške bolesti u 75. godini.
Rođena je 1946. godine u Beogradu. Uporedo sa studijama na Fakultetu političkih nauka, Suša je radila na drugom programu Radio Beograda, vodeći dnevni umetnički program Ko se duri u kulturi. Godine 1971. zaposlila se u informativnom programu Radio Beograda. Od reportera prešla je na mesto komentatora i na kraju postala urednica. Posle gotovo decenije na radiju, 1978. godine prešla je na televizijsku informativu. Tokom sljedećih 13 godina, Suša je postala jedna od prepoznatljivijih ličnosti televizije Beograd, pokrivajući jugoslovensku politiku i uređujući Dnevnik 2. Pred raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije, maja 1991. godine, Suša se pridružila Jutelu, televizijskom programu koje je finansijski podržalo tadašnje savezno izvršno veće. Nešto kasnije, Suša je prešla u list Borba. Potom je pokrenula produkcijsku kuću Vin, koja je proizvodila televizijsku emisiju koja se tokom godina emitovala na različitim stanicama. Vodila je političku emisiju Pres Pretres. Suša je od maja do novembra 2004. godine obavljala funkciju glavne odgovorne urednice informativnog programa RTS-a. Pisala je za Našu borbu, Oslobođenje, Nezavisne, Blic. Izabrana je za predsjednicu Nezavisnog udruženja novinara Srbije 1999. godine. Bila je članica Saveta REM-a. Sahrana Gordane Suše biće održana u krugu porodice.
U emisiji sada informacije iz sporta, Željko Stefanović.
Sada je definitivno jasno. Posle Nikole Jokića, koji je saopštio da jednostavno mora da odmori svoj opterećeni organizam, Srbija će na kvalifikacionom olimpijskom turniru biti lišena i usluga Bogdana Bogdanovića, najboljeg strelca svetskog prvenstva od pre dve godine, i igrača Atlante kluba koji je postigao izuzetan uspeh eliminacijom Filadelfije i plasmanom u finale istoka NBA lige. Budu li naši košarkaši oni koji su već u igri, koji su na svojim plećima izneli teret Akropolis kupa i tada igrali kako su nagovestili da žele, hoće i mogu, onda razloga za bojazan nema. Nova provera izabranika Igora Kokoškova je već sutra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, u kojoj će sparing partner naše selekcije 20 časova biti reprezentacija Meksika. Biće to posljednja pripremna utakmica pred početak kvalifikacionog olimpijskog turnira koji se održava od 29. juna do 4. jula u srpskoj prestonici uz učešće Italije, Filipina, Portorika, Senegala, Dominikanske republike i našeg državnog tima. Podsjetimo, samo pobednik turnira ima garantovano mesto u Tokiju. Kada su pak dame u pitanju, Srbija sutra igra četvrtfinalni susret prvenstva Evrope sa domaćinom selekcijom Španije. Naša reprezentativka Tina Krajišnik kaže da tokom prethodnih mečeva devojke nisu razmišljale o tome ko će im biti naredni rival.
Iskreno, pratile smo šta se događa u drugoj grupi. Negde smo se naravno fokusirale na naše utakmice i gledale smo da odradimo onaj deo posla što je do nas. Svakako nismo nikako razmišljali o nekim kalkulacijama i mnogi su rekli, jao, kako to je nekako finale pre finala, ali iskreno mislim da sve ima svoj razlog i mislim da smo spremni ovaj put da im pružimo otpor i da konačno dobijemo njih na njihovom terenu.
Peti vikend Lige nacije odbojkaši Srbije počeli su pobedom nad Australijom, a danas su već odigrali utakmicu sa selekcijom Lala. Bili su bolji od reprezentacije Holandije i savladali je rezultatom 3:2. Ostaje još meč sa selekcijom Kanade, a ko će se naći među četiri najuspešnija državna tima ne zavisi samo od naših mladića. Odlučivaće tabela i matematika. Na evropskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju dve utakmice, obe u grupi D. Češkoj i Engleskoj je dovoljan po bod iz njihovog međusobnog duela za dalji plasman, a u istom terminu od 21 čas igraju i Hrvatska i Škotska. U završnicu, podsjetimo, idu po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz svih zajedno, što se obračunava posebnom tabelom. Iz domaćih fudbala Crvena zvezda i Partizan počeli su pripreme za novu sezonu. Crveno-beli će danas obaviti testove u Zavodu za sport i medicinu sporta, a u četvrtak kreću put Antalije, stare baze za pripremni period. Partizanovi igrači došli su jutros na prozivku u sportski centar Zemunelo, dok će od četvrtka uigravati tim u slovenačkom Ptuju.
Podsjećamo, u Srbiju posljednja 24 časa na virus korona pozitivno je 72 građana, od testiranih 9249. Preminulo je 6 lica, na respiratorima 18 obolelih. U Kragujevcu je najviše novozaraženih 17, u Beogradu 11. Sada informacije o vremenu. Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom doneli su osveženje delovima zapadne Evrope. U Nemačkoj su temperature na zapadu i severu pale sa preko 30 stepeni na oko 20. A na jugoistoku Evrope, u celoj Srbiji, na snazi je narandžasti meteoalarm, što znači da je vreme opasno zbog visokih temperatura za početak leta. Takve temperature uz vlažan vazduh i visoko UV zračenje ne prijaju ni zdravim ljudima, kamoli hroničnim bolesnicima, kaže dr. Vladan Vukomanović, načelnik kardiologije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu.
Mi moramo voditi računa o pacijentima sa hroničnim bolestima. Najviše su izloženi pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima, jer njima ove vrućine ne prijaju. Kad mi govorimo o uzimanju tečnosti, uglavnom mislimo na običnu vodu, mislimo na prirodne negazirane sokove i tu se najbolje tečnost unosi. Možemo uzimati limunadu, to su sve stvari koje su u tom periodu preporučuju.
Univerzalni savjet lekara je i da koliko god možete izbjegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana do 18 časova. Savjeti su utoliko važniji jer će u četvrtak temperatura u pojedinim mestima kao što su Beograd i Kragujevac dostići 40 stepeni. Manje osveženje stiže za vikend. Trenutno u Novom Sadu 36, u Beogradu, Kragujevcu 35, Nišu 34 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 35 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 25, najviša 37 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tupekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.